Nejvíce našich krajanů žije ve Spojených státech amerických. První tam přicházeli v 17. století a přes další emigrantské či exilové vlny tam putují další dodnes. V současnosti jsou ale motivy jiné. Naši krajané ve svobodném světě nachází příležitosti ke studiu, profesní dráze či k získání zkušeností, jak se říká, ze světa. Doba sociálních sítí sebou přinesla možnost nebývalých kontaktů a také nacházení svých zapomenutých příbuzných. Jeden takový příběh bude také v dnešní Historii Plus při poslechu pořadu s názvem Krajané ve Spojených státech amerických a ne jak objevit neznámé příbuzné vás vítá Ivana Denčevová.
Historie Plus.
Při rozhovoru s kamarádem, zároveň ale také kolegou, hraje totiž v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu Pavlem Barnášem, přišla řeč také na jeho tehdy chystanou prázdninovou cestu do Spojených států amerických. Jejich rodina tam našla své příbuzné, tedy našla. Našli si je oni sami. A já jsem se zeptala, jak on sám se vůbec dozvěděl, že nějací příbuzní za oceánem existují.
To byla taková velká možná shoda náhod okolností, kdy v roce 80 najednou zazvonil u nás v Třeboni telefon a tam cizím hlasem, jako takovou lámanou češtinou, se nás dotazovali, jestli se dovolali správně na jméno Barnáš, který není moc typicky české jméno, tak tatínek říkal ano. A jestli nějaké příbuzné v Americe, on říkal ano, můj tatínek měl bratry, kteří odešli do Ameriky, my jsme o tom věděli, že tam jsou, ale nikdy jsme nebyli v nějakém kontaktu. A oni, že se chystají poznávat, odkud pocházejí jejich předci a cca někdy za půl roku od té doby, že se chystají přijet.
Jak vůbec ale na to příjmení Barnáš natrefili?
Oni hledali podle telefonních seznamů, protože to jméno není moc typické, ale když jsme se pak dostávali do větších podrobností, tak oni měli zpracovány ty vlastně rodokmeny až někam, cca kdy odhadovali do nějakého 15. století. Takže ta náhoda to byla a měli ty podklady, jak tam jejich příbuzní přišli. A my jsme jenom tušili, že tam někde jsou.
Dobře, ale kde oni vzali v Nebrasce telefonní seznam tehdejšího komunistického Československa?
Netuším, jakým způsobem hledali, ale já si myslím, že nehledali přímo přes Československo, protože to bylo velice složité. Protože já si vybavuju, že oni, když sem přijeli, tak se museli vždycky nahlásit, ani nebydleli u nás, museli mít prostě trasu přesně. A že to dělali přes nějakou společnost v Americe, která je seznamovala, a to jsem zjistil po čase, že takových společností je tam poměrně dost, kde hledají své rodokmeny. Já si myslím, že oni, jak jsem to vnímal tenkrát, tak oni byli strašně pyšní na to, že mají ty kořeny, protože vlastně Amerika je z přistěhovalců.
Kdy poprvé přijeli?
Bylo to v létě 80, protože to jsem chodil do 8. třídy a pak jsem nastupoval na konzervatoř.
Jaké to bylo, najednou přijeli Američani do Třeboně?
Přijel mikrobus Američanů, protože oni si najmuli v Německu auto, samozřejmě tady nevěděli, jaké se pohybovat, a už věděli ty místa, odkud pocházeli ty předci ze Šumavy, a že tatínek se pak narodil v Praze, ale jeho dědeček byl na Šumavě, takže oni měli o vlastně svém rodu daleko víc informací, než jsme měli my.
Jaké to blízké příbuzenství?
Mého dědečka, bratři tam odešli, takže vlastně je to už několik kolejních generací. Ale pořád tam je to jméno, protože oni velká část se jmenují Barnáš příjmením a dělali jsme si z tohoto legraci, že určitě v Americe žije víc Barnášů než v Čechách.
Přesto to není tak vzdálená rodina, dědeček vlastně váš a jeho bratři, kde se ty stopy tak úplně vytratily?
Bylo to v době určitě těch ekonomických krizí 1840. Nevím přesně, teďka ten datum pátrám a potom také, kdy vlastně část těch sourozenců odešla do Rakouska, kde se učili, část odešla do Ameriky. Já vím, že ten Anton Barnas odešel napřed do San Franciska a pak, když se přidělovaly ty půdní pozemky, tak přesídlil do Nebrasky, kde je veliká česká komunita a dokonce myslím, že Nebraska je v počtu obyvatel, kteří se přihlásili k českému původu největší. 5%.
Letos se v srpnu si tam byl na velké oslavě českých dnů. Byla to první návštěva?
Ne, poprvé jsem tam byl před 4 lety a to bylo taky taková kuriozní záležitost, protože jedna z mých sestřenic se ozvala, že její dcera je právě ve Španělsku, kde vyučuje angličtinu na nějaké praxi a že by ráda poznala své kořeny. Tak to byla taková humorná situace, protože ona přijela ještě se svojí kamarádkou, takže dvě 25-leté krásné slečny k nám přijela. A člověk jsem říkal, tak to jsou moje sestřenice z Ameriky. A říkala, že si o nich nikdy nemluvil. já jsem o nich taky nevěděl. To jsem se dozvěděl teďka, když mi napsali. A vlastně tohle vzniklo, ta komunikace potom nejvíc díky Facebooku, kdy jsme zjistili, že těch příbuzných nejsou zdaleka v jednom státě. A tenkrát, když tady byli, tak byli nadšení, že prostě poznali místa, která pro ně jsou naprosto něčím novým a kde vlastně vznikla jejich historie.
Je to příběh příznačný, typický, ptám se publicistky Mileny Štráfeldové, která je hostem ve studiu a této tematice se dlouhodobě věnuje.
Já bych řekla, že je to příběh v uvozovkách jak přes kopírák se stovkami podobných příběhů, kdy se ty rodiny původně dělily. Samozřejmě ta část v Americe žila v úplně jiném světě a v jiných souvislostech než ten zbytek rodiny v Česku. A ty vztahy se vytratily. A právě v takovém tom, bych řekla, módním tažení po hledání kořenů, které v Americe začínalo už někdy v 70. letech, se mnoho amerických rodin pokoušelo najít ty svoje předky v Česku a ti byli vždycky velice překvapeni, kolik mají příbuzných. To je příběh i naší rodiny.
Předkové Pavla Barnáše se za oceán dostali v souvislosti s jistou historickou etapou. O této emigrantské vlně také píše ve své studii Karel Černý, sociolog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Ve střední Evropě se začínají šířit zvěsti o nadbytku levných pozemků v novém světě, ale také například o nálezech zlata. Brzy poté se stává celé Rakousko-Uhersko cílem masové propagandy evropských loďařů a amerických železničních společností. Ty v kombinaci s dopisy od příbuzných žijících za oceánem mnohé přesvědčují o výhodách života ve Spojených státech. Vystěhovalecká horečka začíná.
Z jakých důvodů odchází krajané v období, které této vystěhovalecké horečce, jak jsme slyšeli, předcházela?
To se musíme vrátit vlastně až do 16. století, kdy zřejmě vůbec prvním Čechem, který do Ameriky měl přijít, byl Joachim Ganz. Velmi zajímavá postava. To byl člověk, který se vyznal v dolování a zpracování drahých kovů a jako takový se vlastně jako odborník dostal do Ameriky. A současně to byl zřejmě vůbec první Žid, který se dostal do Ameriky. Dalším Čechem, tedy tentokrát skutečně prokazatelně Čechem, byl Augustin Hermann. A to byla možná ještě divočejší historie než právě u toho Ganze, protože to byl současně i korzár, který se tak trošku zapletl s piráty. A byl to především vynikající kartograf. A on byl tedy vyzván k tomu, aby zpracoval vlastně první mapu Marylandu, což se mu povedlo do té míry, že téměř 100 let to bylo považováno za zdaleka nejlepší mapu toho regionu a on za to dostal veliké panství a velmi se jaksi přihlašoval k tomu českému původu, takže i to své panství nazval Bohemian Manor. České panství a vždycky si přidával teda to jméno český. Ale pak tam samozřejmě už přichází taková ta první vlna pobělohorských exulantů, která je velmi důležitá, a z nich tam vznikla ta dodnes žijící velmi respektovaná církev Moravských bratří.
Když bychom přeskočili od období pobělohorského, tak samozřejmě pak nastává polovina 19. století. To už pak jsou důvody, řekněme, politické, které se potom objevují i později, proč odcházejí emigranti, či chceme-li exulanti, za oceán.
To už jsou skutečně důvody zcela politické, protože samozřejmě s potřením té slavné revoluce roku 1848 řada revolucionářů musela prostě odejít před persekucí Bachova režimu. Čili jedním z nich, vlastně jedním z takových nejznámějších, byl Vojta Náprstek, který díky tomu vlastně v Americe žil 10 let. Jeho maminka potom s velkým úsilím a obíháním úřadu získala souhlas, aby se její synek mohl vrátit zpátky do Prahy. Takto tam například odešel i velký přítel Boženy Němcové, Matouš Klácel. A celá tahle ta vrstva emigrantů či exulantů, to byli skutečně v pravém slova smyslu exulanti, kteří utíkali před politickou persekucí, tam vytvořila takové předpolí, bych řekla, k tomu, aby tam potom už mohli přicházet ti ekonomičtí emigranti.
A to byly právě předkové Pavla Barnáše, jak jsme slyšeli. My se dostáváme do století 20. a zdá se, že právě se změnou podmínek se také mění ty důvody až, dejme tomu, do poloviny 20. století a následně to jsou případně politicko-ekonomické důvody.
Pokud tedy pomineme celé to období vystěhovalectví z ekonomických důvodů, což byla celá prakticky druhá polovina 19. století, kdy skutečně odcházely desítky tisíc Čechů, a my se k tomu možná ještě vrátíme právě v souvislosti s Nebraskou, tak potom ty další vlny pochopitelně souvisely především s politickou situací v Evropě a v Československu. To znamená, že první taková větší vlna emigrace přicházela tedy v roce 1938-39, další v roce 1948, poněkud menší v roce 1968 a pak se tam, bych řekla, tak spíš trousili.
Ale
Češi trousili až do roku 1989.
Současné státy Unie s největší českou populací korespondují s regiony osídlovanými už v průběhu 19. století. Nejvíce Američanů hlásících se k českému původu tak najdeme v Texasu, dále v urbanizované oblasti kolem Velkých jezer, což jsou zejména státy Illinois, Ohio, Pensylvánie a Wisconsin, či na farmách roztroušených po prériích amerického středozápadu, tedy Nebraska, Iowa, severní a jižní Dakota.
Uvádí ve své studii Amerikáni, aneb Češi a Slováci v Novém světě sociolog Karel Černý. Pavel Barnáš má své příbuzné právě v Nebrasce. O prázdninách vyjel do městečka Wilbur, kde žije asi 1800 stálých obyvatel. Ale pak přichází festival České dny a to se tam sjíždějí 10 000 Čechoameričanů z celého středozápadu. Součástí festivalu jsou přehlídky krojů, průvody alegorických vozů či také vyhlášení Česko-slovenské královny Spojených států. Pavla Barnáše jsem se zeptala, jaké měl pocity, když se daného festivalu sám zúčastnil.
Opravdu to, já se jenom lehce vrátím, když jsem tam byl poprvé, tak jsme navštívili muzeum. Muzeum z našich prezidentů navštívil jedině prezident Václav Havel a měl jsem z toho strašnou radost, že člověk přijede do místa, kde ta česká kultura, oni se k tomu velice hlásí a jsou pyšní na to, že mají české kořeny. Tam je muzeum. Wilbur, Nebraska není velké město, ale o festivalu se tam sejde až 30 000 návštěvníků.
Co je příznačné pro naše krajany za oceánem v rámci udržování jisté sounáležitosti s tou původní vlastí?
To je hodně široká otázka a záleží především na tom, o jaké krajany se jedná, jaké je jejich vzdělání, jaké je takové to jejich socioekonomické zařazení. Protože přicházeli tam lidé, řekněme koncem 19. století, kteří poté pracovali třeba ve fabrikách v Chicagu, usídlili se v těch velkých městech a tam vznikaly přímo celé čtvrti. Takže bylo možné, že prostě nějaká babička z Mladé Boleslavy celý život nemusela promluvit anglicky, protože ve své ulici měla tedy vlastně všechny svého řezníka, svého pekaře, svého kupce, svého doktora, svého notáře a konec konců i kněze, který ji pochoval na českém hřbitově. Jenomže samozřejmě v těchto velkých městech postupně ten český prvek se jakoby rozptýlil a trochu zanikal, takže tam dnes už bych řekla, ta vazba je taková trošku akademická. Daleko kompaktnější zůstává právě třeba na to venkově, kam přicházely rodiny za půdou, protože dostávali nabídku velmi laciné půdy.
To bylo to ekonomické vystěhovalectví.
Ono to bylo obojí, ale řekněme, tohle to byla trochu jiná vrstva nebo jiný proud. To byli přece jenom ti zemědělci, kteří pocházeli z Domažlicka, z Plzeňska, z Valašska. Sami rolníci s tou rolnickou zkušeností, takže pochopitelně šli tedy za tou půdou, vybudovali tam hospodářství a ti zůstávali na místě. A to už je dneska ta pátá, šestá generace v Nebrasce, v Iově, v Texasu, kteří si uchovávají alespoň tu základní znalost češtiny, byť je to třeba ta jaksi kuchyňská čeština, milují ty svoje polky a koláče a festivaly. Samozřejmě je to z našeho pohledu možná trochu úsměvné, ale vlastně trošku to i dojímá, protože jsou skutečně schopni si tuhle tu českou tradici uchovat víc jak 100 let.
Pavel Barnáš, který byl na festivalu České dny v Nebrasce na svůj vlastní počítač, tudíž ve velkém hluku, natočil krojovaný průvod, kde nechyběla proslulá píseň Škoda lásky. Pavel Barnáš mi také popisoval, jak celý průvod vypadal.
Já si myslím, že je to nejznámější píseň Škoda lásky a když jsem to také sledoval, tak v podstatě pro ně ta muzika je od Dvořáka, Karla Haschlera, to je to, co tam mají uchováno v paměti. A Škoda lásky samozřejmě je tam hit, který ovládnul celý svět a když ten dav 30-tisícový lidí to vnímá, tak je to samozřejmě srdeční záležitost.
Byly tam zajímavé kroje a zároveň děvčata v teniskách. Jaké kroje, jaké tradice jsou tam nejčastější?
To je právě tím, jak oni vlastně už jsou generace, že si to předávali jenom a odcházeli tam vlastně v době, kdy asi toho moc si sebou nevzali, jenom myslí, že prostě ten původ mají i český. Takže kdybychom hledali, jestli jsou tradiční kroje, tak u těch běžných návštěvníků určitě ne. Tam pak je zajímavá věc, že je volena Miss krásy, která je ze všech států. A tam už jako opravdu se jde do detailů, že to pochází z té lokality, prostě to, co ke Koreji všechno má být. Ale na těch slavnostech tam nosí všichni i tu vestičku pod tím kraťasy dole a klasický třeba Nike.
Pan Alfred Novacek, jeden z krajanů, se kterými v Nebrasce Pavel Barnáš také mluvil a dokonce si spolu posléze i zaspívali.
Proč to se zaraženou? Na tebe má lásko, něco mi já nepovím.
Takový zvláštní rozhovor, chvilku česky, chvilku anglicky. Kde to bylo, s kým to bylo?
Bylo to v městské hale Sokola, kde se scházeli harmonikáři, zase opět většinou nikdo česky nemluvil, ale pán, který mě zaujal, protože měl krásnou českou výslovnost, tak jsem za ním šel a začal jsem se optát a říkal jsem mu, jestli s ním můžu mluvit česky. On říkal, česky už moc neumím, protože přišel do státu můj dědeček a já jsem se tady narodil až rodičům, ale strašně rád zpívám české písničky a udržujeme tu tradici, takže jsem tam ještě viděl, že jeho 13-letá vnučka taky hraje na akordeon a jsou strašně pyšní na to, že mají české kořeny a můžou dál pokračovat v tradici a udržovat českou tradici v zámoří.
K oslavám patří také koláčky a tam se také rozdávaly ty pravé moravské koláčky, které vlastně už paradoxně my ani ty recepty u nás v tuzemsku neznáme.
Ano, to je tam vyhlášená záležitost, tak když se jich zeptáte, tak dokážou říct dobrý den, nashledanou, mám tě rád a koláčis, to je to nejznámější slovo, které si myslím, že tam stále je frekventované. Koláčis, koláčis, koláčis.
A jsou podobné jako ty naše koláče nebo už jsou, jiné?
Ne, jsou a já si myslím, že jsou velice dobré a vzpomněl jsem si také na koláče od své babičky, že opravdu tuhle tradici si tam udržují.
Vyprávěl Pavel Barnáš, který v Nebrasce ve městě Wilber byl na českých dnech. Nejen tradice, udržování tradice, ale také například výuka češtiny je tím, co naše krajany za oceánem spojuje. Ale připomeňme si také, dostaneme se na půdorys, řekněme politický, jaký byl vztah krajanů či je k České republice, respektive k Československu, poněvadž i v naší soudobé historii sehrály velmi důležitou roli. A to se ptám publicistky Mileny Štráfeldové.
Já bych se přece jenom ještě alespoň jednou větou vrátila k té výuce češtiny, protože ta speciálně v Nebrasce, konkrétně v Lincolnu, má skutečně stoletou tradici přímo na univerzitě a dodnes se tam vyučuje. A pokud jde o tu vaši otázku, to znamená, jaké byly ty, řekněme, politické souvislosti pomoci krajanů, tak tam samozřejmě nesmíme zapomenout na podporu, kterou čeští i slovenští krajané poskytovali v letech první světové války Masarykově zahraniční akci. A spočívala mimo jiné taky v tom, že mezi sebou sbírali peníze, aby vlastně Masaryk mohl v těch letech první světové války existovat a aby mohl tedy cestovat z místa na místo. A podařilo se zjistit Františku Hanzlíkovi z Univerzity obrany v Brně, že ta celková částka, kterou měl Masaryk díky sbírkám mezi krajany k dispozici, byla 1,25 milionu dolarů, což v té době byly veliké peníze. Samozřejmě nešlo pouze o peníze. Čeští krajané se tehdy taky hlásili do armády a přihlásilo se jich až na 30 tisíc a ti také odešli do těch sborů v západní Evropě.
Pokud bychom se zastavili alespoň u období po druhé světové války, víme, že exilové vlny, které přicházejí v souvislosti s komunistickým převratem v roce 48, okupací Československa v roce 68, pomáhly nějak krajané i právě tomu, abychom byli zbaveni jako součást říše zla, toho břímě komunismu a mohla vzniknout svobodná, samostatná, demokratická, obnovená republika?
Samozřejmě, že pomáhali, protože tam odešla řada prvorepublikových politiků a ti navázali na svoji činnost v předmnichovském Československu anebo taky na léta, která tady strávili za války a především tam vznikla Rada svobodného Československa, působil tam Peroutka, vysílala tam Svobodná Evropa, vysílala tam Hlas Ameriky. Takže tohle všechno samozřejmě mělo svůj velký dopad na to, aby v roce 89 mohlo konečně dojít tady ke změně. A tím ovšem to úsilí krajanů neskončilo, protože například čeští krajané velmi lobovali za to, abychom mohli vstoupit do Severoatlantické aliance. Konkrétně třeba k tomu velmi přispěly americké listy vydavatele Petra Bíska, který oslovil opravdu tisíce svých čtenářů a vyzval je, aby se obrátili na své kongresmeny právě proto, aby potom pomohli našemu vstupu do NATO.
Připomeňme si vystoupení Václava Havla v kongresu, kdy opravdu ovace ve stoje. To se domnívám, že bylo také jedno z dojemných setkání, stejně tak jako umístění bysty Václava Havla ve foaje kongresu. To zřejmě by bez našich krajanů a jejich aktivit také tak úplně nebylo.
To samozřejmě, že ne, a zasloužila se o to celá řada osobností. Některé jsou notoricky známé, samozřejmě Madeleine Albrightová, Aja Vrzáňová a podobně, ale je tam i mnoho jmen, která my vlastně v našich poměrech českých příliš neznáme, a ti tam mají opravdu zásluhu, to jsou stovky lidí.
V dnešní Historii Plus tématem je krajané ve Spojených státech amerických a neb jak objevit své neznámé příbuzné, jsme mohli i dodat jistou inspiraci pro ty, kteří by třeba někde ve světě mohli nalézt svoje příbuzné. Krajany totiž máme po celé zeměkouli. Jak už zmínila publicistka Milena Štráfeldová, někdy je jejich vztah k původní zemi až dojemný. A já jí kladu závěrečnou otázku. Dokázali jsme dostatečně ocenit a docenit, co pro nás krajané v zahraničí po celá ta staletí jako pro svou původní zemi, mateřskou zemi, dělali?
Já si myslím, že to zaznělo už mnohokrát a zaznělo to z úst mnoha politiků, včetně například Václava Havla, že tohleto se nám nikdy nepodařilo v plném rozsahu ocenit, a oni to samozřejmě taky vnímají trochu s lítostí a trpkostí.
A tím končí dnešní Historie Plus. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ivana Denčevová.